Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 11. maj, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru koju ne emitujemo uživo, već je snimljena zbog pandemije koronavirusa. Zdravstvene ustanove u Crnoj Gori od danas rade normalno, omogućeni vjerski obredi kao i saobraćaj unutar regiona. Poslanik Goran Danilović prekršio mjere za suzbijanje epidemije, saopštili iz Nacionalnog koordinacionog tima. Gubitak Montenegro Airlinesa narastao na 97 miliona. 19 mornara poginulo u incidentu u Omanskom zalivu. Bijela kuća demantuje da je Mike Pence u karantinu. Savjet za kontrolu rada policije ukazuje na dvosmislene poruke sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nakon kojih dolazi do okupljanja građana, što je zabranjeno zbog opasnosti od širenja koronavirusa. Predsjednik savjeta Aleksandar Saša Zeković.
Zaista može prepoznati jedna vrsta, rekao bih, kao provokativnog nastupa pojedinih sveštenih lica, kao jedna vrsta provokacije prema nadležnim organima, da je to često jedna, da kažem, oprezna igra riječi, a u osnovi da to predstavlja jedan jasan poziv prema građanima da taj poziv slijede i da pristupe određenim vjerskim okupljanjima.
Čućete i kako je dio nastavnika i roditelja u Srbiji reagovao na konkurs u kojem se djeca u vrtićima i školama pozivaju da se zahvale Kini na pomoći tokom pandemije koronavirusa. Olivera Blagić iz Kruševca.
Nećemo dozvoliti da se deca na ovakav način politizuju i koriste u političke svrhe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zdravstvene ustanove u Crnoj Gori od danas rade normalno. Ministar zdravlja Kenan Hrapović ranije je kazao da je Nacionalno koordinacijono tijelo za zarazne bolesti konstatovalo poboljšanje epidemiološke situacije, imajući u vidu mali broj aktivnih slučajeva i opština se trenutno inficiranim. Hrapović je rekao da povratak redovnim aktivnostima zdravstvenog sistema uz poštovanje preporuka Instituta za javno zdravlje sada mora biti u vrhu prioriteta. Od danas su omogućeni i vjerski obredi uz poštovanje propisanih mjera kao i saobraćaj unutar regiona, dok zabrana okupljanja ostaje na snazi. U vjerskom objektu može biti samo jedna osoba na 10 metara kvadratnih, a ispred objekta maksimum 20 osoba uz poštovanje minimalne distance od 2 metra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet zbog sinoćnje šetnje ulicama glavnog grada predsjednika Ujedinjene Crne Gore Gorana Danilovića i pristalica Srpske pravoslavne crkve. Ovo tužilaštvo preduzima mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, kazali su CDM-u iz osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. A iz Nacionalnog koordinacionog tijela nešto ranije su poručili da je poslanik Goran Danilović prekršio važeće mjere za suzbijanje epidemije i pogazio javno datu riječ da će šetati u tišini i uz poštovanje pravila o distanci. Montenegro Airlines tokom prošle godine izgubio je 7.960.000 eura, 4 puta više nego godinu ranije, a akumulirani gubici iz prethodnih godina dostigli su rekordnih 97.769.666 eura. Kompanija ima mnogo veći gubitak nego što je vrijednost njenog kapitala i iz redovnih sredstava ne može izmiriti gubitak niti prispjele obaveze. Iz izvještaja o prošlogodišnjem poslovanju Montenegro Airlines objavljenog na web sajtu Poreske uprave vidi se da su poslovni prihodi u odnosu na 2018. godinu porasli sa oko 79 miliona na 80 miliona eura u 2019. ali poslovni rashodi još više sa 79 na 85 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih mornara u incidentu u Omanskom zalivu porastao je na 19, saopštila je iranska mornarica nakon izvještaja o tome da je ratni brod tokom vježbi greškom pogodio raketom brod za podršku. U saopštenju se navodi da je u incidentu povrijeđeno još 15 osoba. Iranska državna televizija objavila je da se incident dogodio tokom vježbi iranske mornarice. Bijela kuća demantovala informacije da je potpredsjednik SAD-a Mike Pence stavljen u karantin nakon otkrića da je njegova saradnica zaražena koronavirusom, javlja AFP. Portparol američkog predsjednika Devin O'Malley rekao je u saopštenju da će Pence danas doći na posao kao obično pošto ima negativne testove na koronavirus. Pence-ovoj portparolki Katie Miller je 8. maja konstatovano da je zaražena koronavirusom, a ona je drugi slučaj u Bijeloj kući.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Savjet za građansku kontrolu rada policije dobija sve više pritužbi vjernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na postupanje pripadnika crnogorske policije. Savjet za sada analizira 3 slučaja u kojima se vjernici žale da im policija onemogućava pristup vjerskom objektu. Na drugoj strani, velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve šalju dvosmislene poruke vjernicima o pristupanju vjerskim službama i organizuju okupljanje vjernika u centralnim ulicama pojedinih gradova, iako i dalje postoji zabrana javnih okupljanja u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Predsjednik savjeta Aleksandar Saša Zeković za Radio Slobodna Evropa govori o porukama sveštenika nakon kojih dolazi do okupljanja, a u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije odgovara na pitanje kakve primjedbe imaju vjernici na rad policije.
Savjet za građansku kontrolu rada policije primio je 3 pritužbe koje se odnose na postupanje policijskih službenika vezano za građane koji su, da kažem, požalili se prema građanskom nadzoru u smislu da su ograničeni i spriječeni u realizaciji svojih vjerskih prava i sloboda. Pritužbe su uzete u rad, pokrenut je postupak kontrole i od uprave policije se očekuje odgovarajuće izjašnjenje. U jednom od pritužbi građan je navedao da posjeduje snimak u kojem je registrovao postupanje policijskog službenika i savjet je uputio preporuku da se taj snimak zajednički pregleda od strane mjerodavnog nadležnog starešine, samog u prisustvu samog građanina i naravno člana savjeta koji je obrađivač i izvjestilac po tom predmetu kako bi se na licu mjesta pružila sva potrebna pojašnjenja. Ono što se u ostalim pritužbama navodi jeste da u jednom slučaju se registruje da se vjernica žali na činjenicu da se prilikom ulaska i izlaska iz vjerskog objekta ona legitimisala i da su zapisani njeni lični podaci i ona imala primjedbu koja se odnosi na tu potrebu da se uopšte na taj način prikupljaju lični podaci. Druga pritužba se znači odnosi na nemogućnost pristupa vjerskom objektu, kao i treća koja se odnosi na nemogućnost uopšte pristupa putu koji vodi ka vjerskom objektu. Znači, pritužbe su uzete u rad i mi ćemo shodno tome obavijestiti i same podnosioce, a svakako i javnost o ishodu tih postupaka.
Koliki je problem policije u činjenici da velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori organizuju određene vjerske aktivnosti i otvoreno, a ponekad i diskretno pozivaju vjernike da se priključe, bila to šetnja kroz grad, bilo to liturgije u vjerskim objektima, iako postoji zabrana okupljanja? Recimo, mitropolitan Filohije je najavio da očekuje 1000 vjernika 12. maja. Da li je to, između ostalog, praktično poziv na okupljanje?
Savjet za građansku kontrolu rada policije se zaista trudi da bude maksimalno profesionalan i objektivan u čitavoj ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, kao ovoj koja je bila prije epidemije, naravno sada i kada je riječ kada se kompletno društvo suočava sa posljedicama epidemije. Ono što zaista primjećujemo jeste da se ponekad i bez zamjerke prema bilo kome da se zaista može prepoznati jedna vrsta, rekao bih, kao provokativnog nastupa pojedinih sveštenih lica, kao jedna vrsta provokacije prema nadležnim organima, da je to često jedna, da kažem, oprezna igra riječi, a u osnovi da to predstavlja jedan jasan poziv prema građanima da taj poziv slijede i da pristupe određenim vjerskim okupljanjima. Ono što bi zaista apelovao jeste prije svega na svještenstvo pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske da zaista imaju nedvosmislene i jasne poruke prema vjernicima, odnosno prema građanima Crne Gore, sve dok su na snazi privremene zdravstvene mjere. Sve suprotno o tome predstavlja jednu vrstu provokacije i izlaganje građana Crne Gore nepotrebnom krivično-pravnom progonu.
Bio je to predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Saša Zeković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prihodi od turizma čine 25% ukupnog bruto društvenog proizvoda Crne Gore, ali zbog pandemije prognozira se da bi on mogao pasti za 5%. Sljedeće sedmice ugostitelji i hotelijeri bi trebalo da otvore objekte, a u prilogu Anete Durović čućemo da li domaći turisti mogu nadomjestiti gubitak i da li se razmišlja o paketu mjera kojim bi se oni privukli.
Granice još nisu otvorene, avioni su prizemljeni, ali međugradski saobraćaj još nije u potpunosti omogućen u Crnoj Gori. Ipak, sledeće sedmice crnogorski ugostitelji otvaraju svoje objekte spremni da dočekaju prve domaće goste. Postavlja se pitanje s kakvim cijenama će privrednici izaći kako bi privukli turiste i kakvi paketi mjera se pripremaju. Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja turizma Damir Davidović govori za Radio Slobodna Evropa.
Da imamo dio privrednika od kojih smo čuli da će se ići sa korekcijom cijena, imamo dio privrednika od kojih smo čuli da će cijene negdje da ostanu na istom nivou, ali da će se ići sa obogaćivanjem ponude, tako da u suštini gost će dobiti veću vrijednost nego što je to dobijao prošle godine. A imamo i slučajeva gdje su privrednici bili potpuno jasni da u ovoj sezoni neće smanjivati cijene. Tako da je teško govoriti generalno, vi znate da je turizam kao grana dosta razluđen, imamo raznih vidova ponude, u okviru svakog vida ponude imamo više nivoa kvaliteta, ljude koji posluju, te privredna društva koja posluju duži vremenski period ili kraći, tako da mislim da će to vjerovatno sve zavisiti od pojedinačnih slučajeva.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik lanca hotela Montenegro Stars, Žarko Radulović, smatra da je rano govoriti na ove teme.
Koji je turizmu pričao? O kojem turizmu? Gdje danas postoji turizam? Kako možeš otvoriti hotel kad imaš međugradski saobraćaj restriktivan, kad imaš zatvorene granice, kad imaš proglašenu pandemiju, kad imaš za sve koji dođu u ovu državu karantin 14 dana, kad imaš situaciju da ti ne znaš kako i pod kojim uslovima ćeš da radiš taj svoj posao. Što će sve trebati da inoviraš, da ugriduješ da bi mogao da ga obavljaš. A onda na osnovu toga da izračunaš troškove i da formiraš cijenu. U svijetu generalno. Svi kruzari su vezani. Svi avioni su parkirani. Svugdje su zatvorene granice.
Gospodine Radoloviću, da li domaći turisti mogu da nadomjeste gubitak?
Nema šanse. Mi su malo društvo, mala zajednica, a imamo predimenzioniranu ponudu. Restorani nešto će imati od lokalnog stanovništva, a hoteli ne mogu da imaju ništa. Zar ti misliš da pljevlja, ruže i plav mogu da podi spredi 30%? Ne mogu.
Davidović nije saglasan sa tim.
Domaći turisti, kada posmatramo kao ukupno u broju turista, vi znate da učestvuju se oko nekih blizu 4%. I međutim, uticaj domaćih turista na turizam i ugostiteljstvo kao cjelinu je značajno veći iz prostog razloga što znamo da jedan značajan broj naših građana ima i svoje nekretnine, na primjer, imaju prijatelje, članove porodice i tako dalje, tako da mi njih najčešće ne vidimo u broju turista, međutim, oni imaju osjetnu potrošnju. Mi se nadamo da će domaći turizam ove godine da bude jači nego ikad, ali sa druge strane također moramo biti svjesni da smo mi izloženi spoljnim tržištima iz kojima dolazi daleko najveći broj inostranih turista.
Davidović navodi kakve mjere vlada priprema za ovu privrednu granu.
Mi radimo na paketu mjera. Taj paket mjera sprovodimo pripremamo kroz operativni štab za turizam. Rade se kalkulacije i onda ćemo da vidimo šta se najviše isplati u skladu naravno i sa mogućnostima koje imamo. Ima još puno nepoznanica, kada će se otvoriti granice, kakva će biti situacija na pojedinim emitivnim tržištima i onda ćemo u odnosu na to praviti i projekcije i kalkulacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li su u Nacionalnom parku Skadarsko jezero osposobljeni za čuvanje ribljeg fonda od krivolova? Kako direktor Nacionalnih parkova Crne Gore Elivir Klica odgovara na optužbe nevladine organizacije Carp Security da su lovočuvari na Skadarskom jezeru u sprezi sa krivolovcima. O tome Lela Šćepanović.
Kako komentarišete, gospodine Klica, posljednje dešavanje na Skadarskom jezeru, tu naravno mislim na požar u kome izgorela kućica ribočuvara NVO organizacije Carp Security Ratka Pajovića? Oni kažu da je to posljednji u nizu slučajeva prijetnji, čak da je bilo i pokušaja ubistava. Te tvrde da ih napadaju i vaši lovočuvari i krivolovci.
Svakako oštro osuđujemo paljenje ribočuvarske kućice i to doživljavamo kao napad na sve koji se borimo da spriječimo sve nezakonite radnje, prije svega na Skadarskom jezeru. To je samo jedan u nizu događaja gdje oni protiv kojih se borimo pokušavaju prije svega da nas zastraše, ali jednostavno to nije moguće jer smo riješeni da sve nezakonite aktivnosti iskorijenimo. Svakako da je gospodin Pajović pretrpio najveću štetu, ali jednostavno mi smo tu da sa njim kako smo zajedno na čuvanju i očuvanju Skadarskog jezera, tako da zajedno u svim nevoljama koje su ovog puta ispoljene odnosu na njegovu imovinu i u drugim segmentima, kao što ste vi rekli, da smo tu kada neko prijeti da ugrozi bezbjednost ili da prijeti na neki način da, kako ste kazali, pokušajmo ubistvo. Mislim da je to negdje preuveličano, ali eto, sve je moguće kada su prijetnje u pitanju.
A kako je uopšte došlo do toga u svo uvažavanje organizacije posla u nacionalnim parkovima da jedna nevladina organizacija čuva Skadarsko jezero od pretjeranog izlova ribe, da radi posao koji bi trebali da rade vaši lovočuvari?
Nevladina organizacija Carp Security ima sa nacionalnim parkovima potpisan sporazum o saradnji. Prije svega volonteri, mi imamo sa još nekoliko nevladinih organizacija također odličnu saradnju, imamo sa grupom građana Stop Krivolovu veoma dobru saradnju. To da rade posao za nas, rade u jednom dijelu kao volonteri, da svi zajedno reagujemo, da na kraju čuvamo dobra nacionalnih parkova buduće generacije.
Kako onda komentarišete optužbe iz ove nevladine organizacije da su vaši lovočuvari u sprezi sa krivolovcima? Da li ste ikada istražili šta se zapravo dešava? Da li su u sprezi i šta se dešava na Skadarskom jezeru?
Pa ja direktno ne mogu da tvrdim da su u sprezi sa krivolovcima, ali mogu da kažem da ima, da toga ima u značajnoj mjeri, odnosno mislim da ima propusta koji s naše strane sigurno nisu tolerisani. Bilo je tih propusta i u prethodnom periodu, to traje već taj problem decenijama i očigledno je da treba još vremena da se to sve iskorijeni. Insistirat ćemo da naši ribočuvari procesuiraju sve na koje naiđu kad su bilo kakvi slučajevi.
Da li ste možda razmišljali onda o nekakvoj smjeni tih ljudi koji rade na Skadarskom jezeru?
Radimo i to. Bilo je u prethodnom periodu veoma puno disciplinskih postupaka, bilo je smjena, bilo je rotiranja nekih ljudi, svakako gledamo da u narednom periodu osvježimo službu zaštite. Da,
koliko vi imate zapravo lovočuvara? Oni kažu da od 16 njih 6 na bolovanju uvijek. Da li vama nedostaju ljudi i da li vam je neophodna bolja oprema, odnosno brži čamci?
Ribočuvara svakako uvijek hvali, kažem da je veliki prostor u pitanju. Mi imamo 16 sistematizovanih radnih mjesta, istina je da nekada imamo njih koji su na bolovanju, ali uvijek angažujemo ljude po ugovoru, tako da taj broj nikad nije ispod 16 do 20. Što se tiče same opremljenosti, dostižamo polako i tu veoma dobre standarde.
Bio je to direktor nacionalnih parkova Crne Gore, Elver Klica, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Djeca Srbije Kini, hvala vam za vaše veliko srce. Naziv je konkursa za djecu iz Srbije koji je stigao na adrese mnogih škola i vrtića, a putem kojeg bi djeca iz Srbije trebalo da zahvale Kini i njenom predsjedniku na pomoći prilikom pandemije koronavirusa. Kakve reakcije taj konkurs izazvao kod eksperata iz oblasti obrazovanja, pa i kod samih roditelja, čućemo u priči Sonje Gočanin i Gordane Ćosić.
U trenutku velike pandemije virusa korona, našoj zemlji se kao pravi i iskreni prijatelj našla u nevolji Narodna Republika Kina. Ovako počinje tekst konkursa koji su pokrenule turistička agencija DEST iz Novog Pazara i opština Knić u centralnoj Srbiji. Konkurs je stigao na adrese brojnih vrtića, osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a u okviru njega deca su pozvana da nešto nacrtaju, otpevaju ili fotografišu kako bi se zahvalila Kini i njenom predsjedniku Xi Jinpingu. Pojedini nastavnici, međutim, ovakav konkurs smatraju čudnim.
To mi je zapravo bilo čudno. Turistička agencija i opština Knić da pokreću i da šalje to školska uprava, zapravo škola, kao zvanični neki dokument.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Radmila Bošnjaković, nastavnica matematike u tehničkoj školi Radoje Ljubičić u Užicu, koja je, kako je rekla, imala utisak da je konkurs imao ton naređenja. Iz pomenute škole nismo dobili odgovore na naše pitanja vezano za ovaj konkurs. Sličan dojam kao Radmila Bošnjaković imala je i Olivera Blagić iz Kruševca, majka đaka jedne osnovne škole u ovom gradu, koja je rekla da su sva odeljenja te škole u Viber grupi za online učenje dobila obaveštenje o ovom konkursu po naredbi direktora škole.
pošto smo mi tu pomoć, mislim mi lično, mislim na svoju porodicu, pod znacima navoda pomoć, od bratske nam Kine regularno kupili u apoteci i to platili po jednoj uvećanoj ceni od minimum jedno 10 puta, mi u toj aktivnosti nismo želili da učestvujemo. Par roditelja sa kojima sam ja u kontaktu takođe dele moje mišljenje i mi smatramo da za ovo nikakvu zahvalnost nikome ne dugujemo i da nećemo dozvoliti da se deca na ovakav način politizuju i koriste u političke svrhe.
Rekla je Blagić. Ideja za konkurs pod nazivom Deca Srbije Kini, hvala vam za vaše veliko srce, prema rečima Dejana Belojice iz turističke agencije DEST, nastala je na početku pandemije koronavirusa. On je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao da za organizaciju konkursa nisu bila potrebna nikakva finansijska sredstva.
Cilj ovog konkursa je da se zahvalimo Narodnoj Republici Kini, kineskom narodu i predsjedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu na nesebičnoj pomoći, čeličnom prijateljstvu koje se pokazalo i u dobru, a i u zlu, da uposlimo, animiramo i zabavimo našu decu, a poruka koja se šalje deci i mladima je da se u Srbiji oduvek cenilo prijateljstvo.
Belojica je dodao da će najbolji radovi na konkursu biti nagrađeni i poslati u Narodnu Republiku Kinu. Do emitovanja ovog priloga Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor od opštine Knić, a ni Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pitanja da li su na direktan ili indirektan način podržali sprovođenje ovog konkursa, kao i da li je sprovođenje ovog konkursa u skladu sa propisima o obrazovanju. Međutim, prema mišljenju Milana Jovanovića, asistenta na Departmanu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nišu, koji se bavi pitanjima indoktrinacije u obrazovanju, primeri neprimerene političke promocije su česti u školama u Srbiji.
Jasno je da je taj konkurs motivisan nekom jakom političkom propagandom, vidimo i kojom političkom propagandom, i kada pročitate tekst konkursa, apsolutno nema dileme da se u njemu dešava nešto što imamo prilike da čujemo inače sa medija ovih nedelja. Međutim, iz perspektive škole i dece, vrednosti koje se promovišu tim konkursom su manje više nekontraverzne za jedno građansko i sekularno društvo. Dakle, mi tu gledamo da se zapravo tu insistira na nekoj vrsti zahvalnosti, prijateljstva, solidarnosti i tako dalje.
Smatra Jovanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji 15. marta ove godine označio Kinu kao jedinu koja može da pomogne Srbiji i kao državu u koju se u trenutku krize polažu najveće nade. Međutim, prema podacima od 26. marta, najveću novčanu pomoć Srbiji je dala Evropska unija, 94 miliona evra, dok je Kina pružila pomoć Srbiji u opremi i ljudstvu, ali je vrednost te donacije nepoznata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Zbog različitih epidemioloških mjera u dva entiteta ne zna se kada će biti nastavljena sportska takmičenja u Bosni i Hercegovini. Naime, Republika Srpska predlaže da to bude 1. jula, a to znači da neće biti dovoljno vremena da se prema pravilima UEFA završi premijer Liga Bosne i Hercegovine. Iz federacije smatraju kako je to politička odluka da bi banjalučki klub Borac ostao na četvrtom mjestu i plasirao se u Evropu. Priča Ivana Katavića.
27-godišnji Dražen Bagarić nogometaš je nogometnog kluba Široki Brijeg. Od svoje 6. godine trenira nogomet. Od početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini primoran je svaki dan održavati individualne treninge.
Pa je, meni je dosta teško, što ja znam, ne mogu govoriti na druge, a meni je dosta teško za psihu, najgore za psihu sam trenirati. Nema suigrača, nema zvezdana, kao što sam već ponovio. Oduzi se to sam, mislim da ne smijemo odustati i to, jer kako je nama, tako i svima, moramo se držati tih pravila i svega. Ali
nije poznato da li će premijer Liga Bosne i Hercegovine biti završena ove sezone, a odgovor na to pitanje nisu dali čelnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u Sarajevu u četvrtak 7. svibnja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predložio je nastavak natjecanja od 7. lipnja. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske odgovorilo je da je zbog epidemiološke situacije popuštanje mjera moguće tek 1. srpnja. Bakir Tiro, sportski novinar i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA-inom žiriju za izbor najboljeg sportaša u Europi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako se politika ponovno upetljala u sportu Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da tu postoji direktan utjecaj politike, da se prvenstvo ne završi, da se registruje sa dosadašnjim učinkom od 22 kola, a onda je to da je Borac četvrti koji realno nema ekipu za Europu, da bi ostao na četvrtoj poziciji i izborio mjesto u Europi.
Pandemija je do sada ostavila ogromne negativne posljedice za sport Bosne i Hercegovine, ali i na forme sportaša, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aldin Đidić iz Saveza profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine.
Mi smo imali jednu anketu sa svim igračima, gdje ukoliko se prvenstvo nastavi, igrači žele da imaju najmanje 3 sedmice mogu samo da kažem priprema, ali nadam se da će ukoliko do toga dođe Nogometni fudbalski savez učiniti sve da tako i bude.
Svjesni šteta koje je pandemija koronavirusa prouzrokovala sportu Bosne i Hercegovine, reagirao je i Olimpijski komitet BiH. Marijan Kvesić, potpredsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, je kazao kako se i sport treba tretirati na jednak način kao i druge djelatnosti u vrijeme pandemije.
Na neki način smo htjeli da ponovo skrenemo pozornost da Bosna i Hercegovina treba sustavno da rješava sport kroz strategiju razvoja sporta i da se kroz strategiju razvoja sporta definira javni interes i na osnovu tog definiranog javnog interesa se konačno odredi pristojan proračun za razvoj sporta.
Ovu inicijativu su podržali brojni vrhunski sportaši koji se pripremaju na velika svjetska natjecanja poput Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine. Među njima je i Larisa Cerić, bosansko-hercegovačka džudašica, osvajačica srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 2014. godine.
Ja studim, znam koliko mogu ja da obavljam te neke svoje aktivnosti, trčim, treniram, vozim biciklo, dižem tegove i to, ali jednostavno eto, to sam nekom hendikepu zato što nemam gdje da obavljam judo trening, ali evo iskreno nadam se da će uskoro da se ovo sve stabilizuje, da ćemo prije svega mi vrhunski sportisti pa onda da se lagano priključivati i te neke manje grupe i mlađi taj uzrast da će početi sa tim nekim obavljanjem trenažnih procesa.
Nedavno usvojeni zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica usred pandemije koronavirusa u parlamentu federacije ne tretira pomoć za sportaše i klubove rebalansom proračuna Federacije BiH. Proračun Ministarstva kulture i sporta federacije umanjen je za 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Saudijska Arabija utrostručila je porez na dodatu vrijednost kao dio mjera štednje u cilju podrške ekonomiji pogođenoj koronavirusom. Vlada u Rijadu je također saopštila da će obustaviti isplatu naknada za osnovne životne troškove kako bi popunila sve prazni budžet. Svijet i Dragan Štavljanin.
Porez na dodatu vrijednost bit će povećan sa 5% na 15%, što je i dalje niže nego u mnogim zemljama svijeta. Međutim, u Saudijskoj Arabiji je zbog obilatih prihoda od nafte ovaj porez na većinu roba i usluga uveden tek pre 2 godine u nastojanju da smanji zavisnost od sve neizvesnijih prihoda od nafte zbog nestabilnosti cena ovog energenta. Uvećana stopa PDV-a će biti naplaćivana od 1. jula, a od 1. juna će biti ukinuta naknada na ime troškova života za zaposlene u državnim službama. Ovaj dodatak u iznosu od $267 mjesečno je uveden 2018. kako bi se ublažio finansijski teret po građane zbog uvođenja poreza na dodatu vrednost od 5% i povećanja cena nafte. Za pomenute naknade Saudijska Arabija izdvajala iz budžeta oko 13,5 milijardi dolara godišnje. Također bit će srezani troškovi u iznosu od $26 milijardi za vladine agencije kao i grandiozni projekat Vizija 2030. što je bila okosnica plana prestolonasljednika Mohameda bin Salmana za modernizaciju zemlje u cilju smanjivanja zavisnosti od prihoda od energenata. Međutim, usled dramatičnog pada cene nafte izazvane pandemijom koronavirusa kao i spora sa Rusijom oko ograničenja proizvodnje ovog energenta, saudijski prihodi su pali na $34 milijardi, što je za 22% manje nego u isto vrijeme prošle godine. Barel nafte se sada prodaje za oko $30, u jednom trenutku i ispod $20, dok je krajem 2019. i početkom ove godine iznosio $65. Međutim, Ihad Azor, direktor odjeljenja u Međunarodnom monetarnom fondu za Bliski istok, izjavio krajem prošle godine da je u tom trenutku za uravnoteženi saudijski austrijski budžet. Potrebna cena nafte između 80 i 85 dolara za barel. Pustinjsku kraljevinu je pogodio i gubitak znatnih prihoda zbog obustave dolaska miliona hodočasnika iz celog sveta u muslimanska svetilišta Meku i Medinu, koja su zatvorena zbog pandemije.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u proteklih pola sata. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.